An ye baarabila in boloda sen na paseke an ye laɲini dɔw kɛ gouvernement na depuis octobre kalo wagati n'an b'a a taa ni ka segin na an ye gɛrɛbɛmisɛnnin dɔw kɛ an labanna ka préavis ba dɔ déposer u kɔrɔ an tun y'a ɲini u fɛ fɔlɔ ka hakɛ dɔ di lakɔlikaramɔgɔw ma n'o y'u yɛrɛ ka hakɛ ye a bɛ fɔ a ma ko statut autonome de l'enseignant fila ani ka lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ mali la k'u ka saraw harmoniser ka bɛn sous région lakɔlikaramɔgɔw ta ma hali n'a ma dafa u ka surunya ɲɔgɔn na parce que baara kelen de bɛ ka ɲini an bɛɛ fɛ régionalisation in kɔnɔna la saba ani ka dɔ fara indemnités kan indemnité de responsabilité ou lakɔlikaramɔgɔw ye ani naani lakɔlikaramɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ NSUP la NSUP tun b'a yɛlɛma sisan a bɛ wele ko NSUP nouvelle formation NSUP nin ye ekɔlisoba ye min bɛ lakɔlikaramɔgɔw dilan k'u labɔ ɔ sisan olu bɛ bɔ NSUP la ni bac plus 6 de ye donc normalement u kan ka bɔ ni DA niveau de ye donc o yɔrɔ régulariser yasa k'olu bila u ka droit la financièrement et administrativement ani duuru fana wa an tun y'a yira k'a fɔ ni mutation bɛ kɛ ekɔli syndicat da ka don a la lakɔlikaramɔgɔ syndicat da ka don a la an y'a jateminɛ k'a fɔ baaraw fana bɛ kɛ an tɛ ɲininka an bɛ bali ka mutation ye ten dɔrɔn donc o de tun y'an ka laɲini duuru kumaba ye a daminɛ la o de kɔnɔna la an ye négociation kɛ an bɛnna fɔ la an ni gouvernement ye procès verbal dɔ signé an ni ɲɔgɔn cɛ a datant du 8 janvier bɛnkan kɛra le gouvernement s'engage ko gouvernement bi engagé kelen fila saba o ye point saba fɔlɔ ye ka statut dɔ dilan ekɔlikaramɔgɔw ye minnu y'u ka statut ye o statut kɔnɔna la fana u ka saraw bɛ yɛlɛma u ka hakɛw bɛɛ bɛ yɛlɛma ka bɛn surujɔ mɔgɔw ta ma hali n'a ma dafa ka bɛn u ma tegu durunan fana an bɛnna kan ka fɔ arrêté in fana n'u bɛ mutation kɛ u bɛ fara an kan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ an bɛnn'o min kan a fɔra ko commission bɛ sigi ka bɛn 30 janvier ma ani 15 février k'u bɛ k'o baaraw kɛ malheureusement o commission sigira baara nana kɛ an nan'a ye k'a fɔ ko blocage b'a la ni premier ministre m'a fɔ ko a jɛra n'a ye ni ministre de l'éducation m'a fɔ k'a jɛra n'a ye ko a baara tɛ ka kɛ donc commission ye baara kɛ ko siɲɛ fila siɲɛ saba baara jɔra ɔ o don ni bi sisan anw de sigilen bɛ an ma ɲɛ sɔrɔ ko la
kabini san daminɛna dɔgɔtɔrɔw kiritigɛlaw a bɛɛ de b'a la o tuma bɛnbɛnbɛn de don jamana fanga kama wa
ayi bɛnbɛnbɛn tɛ an n'olu tɛ sigi ka kuma yɛrɛ bɛɛ n'i kungo de don parce que n'i y'a jateminɛ i y'o syndicat minnu fɛn nin ye a bɛɛ y'a dama syndicat de ye anw yɛrɛ tɛ central la yɛrɛ n'i y'a jateminɛ o syndicat ninnu fana tɛ central la donc an ka problɛmu tɛ kelen ye an tɛ ɲɔgɔn ɲininka an tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ an bɛ hakɛ minnu ni an ni gouvɛrnɛman bɛnna la dɔrɔn an bɛnna la de n'an tuma da la ayiwa an t'a ɲini an bɛnna la ka papiye k'a la k'a fiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɔ o bɛnka n'aw ma se k'o timɛ o kɔni kuma dɔ a b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ɔ n'i y'a jateminɛ i y'o syndicat minnu fɔ nin ye santé wo magistrat wo bɛnkan kelen de sɛbɛnna u n'olu fana cɛ n'u ma timɛ ni gɛrɛbu olu taara gɛrɛbu ilimite la anw kɔni tɛ ka taa ilimite la an bɛ k'an ta bɔ a senkɔrɔ dɔɔni dɔɔni